Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 8. Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Эралиев алдыдагы жарым саатта. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Баткен облусундагы жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү боюнча курулуш иштеринин ыргагына нааразы болду.
Мына өкмөттүн иши же координация болгон жок согуштан кийин, же уюштуруу иштери болгон жок.
Украина бийлиги Киев, Харьков жана башка шаарларга Орусия сок курганын билдирди. Жапырт чабуулдар тууралуу айтып беребиз.
Жүрүп бараткан поезд жөн гана токтоп калды. Анан эле эки жардыруу болгону тууралуу жарыя берилди.
Кыргызстанда абанын булганышынан улам 2010-2019 жылдар аралыгында 5000 адам мезгилсиз көз жумду. Бул каза болгондордун жылдык санынын 12-13% түзөт. Ушул жааттагы изилдөөгө кайрылабыз. Алды менен Эрнис Нурматовтан жаңылыктар дугалы.
Кемпирбат суу сактагычынын суусун биригелеши башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 31-октябрда көпчүлүк добуш менен жактырды. Добуш берүү учурунда депутаттар Адахан Мадумаров, Чыңгыз Айдарбеков жана Нуржигит Кадырбеков маселенин каралышына каршылык көрсөтүп жыйындан чыгып кетишти. Комитеттин мүчөсү Адахан Мадумаров макулдашуунун долбоорунда Кыргызстанга Өзбекстан тараптан бир топ татаал шарттар коюлганын Азаттыкка билдирди.
Биз сууну дагы камсыз кылып беришибиз керек экен. Анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкырышып атпайбы? Жок дейт. Форс мажордук жагдай болуп калса, андан ашып кетиши мүмкүн экен деп жазып атат.
Өкмөт тараптан макулдашуу тууралуу комментарий берилет. Документтик комитеттин жыйынына айыл чарба министрлиги алып келди. Комитет 10-октябрда кыргыз-өзбек чекарасы, анын ичинде Кемпирбат суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап, көпчүлүк добуш менен жактырган. Комитеттин ушул кездеги төрагасы депутат Чыңгыз Айдарбеков долбоорго каршы добуш берип, тиешелүү чечимге кол коюудан баш тарткан. Ал муну чекара келишимине байланыштуу депутаттарга тиешелүү документтер толук берилбегени менен түшүндүргөн. Көп өтпөй Айдарбеков комитет төрагалыгынан кетип, ордуна Улан Примов шайланган. Кемпирбат суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун адам өткөн аптада кармалып, азыр тергөө абагында отурат. Бийлик кыргыз-өзбек чекарасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келет. Орусиянын коргоо министрлиги жарым жартылай мобилизациялоонун алкагындагы бардык иш чаралары аяктаганын жар салды. Өлкөнүн башкы штабы аскердик комиссариаттарга чакыруу кагаздарын таратууну токтотуу тууралуу тапшырма жөнөттү. Министрлик мобилизация 31-октябрдан тартып токтотулганын билдирди. Формалдуу түрдө бул аракет президенттин атайын жарлыгы чыкканга чейин улантыла бериши ыктымал. Андай жарлык чыкканы жарыялана элек. 21-сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Ушундан кийин миңдеген жарандар учак жана чек арадагы пункттар аркылуу өлкөдөн чыгып кете башташкан. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 28-октябрда Путин менен жолуккан учурда мобилизациялык чаралар аяктаганын айткан. Анын сөзүнө караганда, мунун алкагында 300 000 адам аскерге тартылды. 82 000 киши Украинадагы согушка жөнөтүлсө, 218 000 адам машыгуудан өткөрүлүп жатат. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында асынып алган адамдын өлүмү боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициянын басма сөз катчысы Динара Сарногоева билдирди. Анын сөзүнө караганда, Талас шаарынын 28 жаштагы тургуну кылмыш жаза кодексинин 37-122 беренеси кылмыш жасоого аракеттенүү, адам өлтүрүү менен шек саналып кармалган. Ал 31-октябрь күнү убактылуу кармоочу жайдан өзү кийип жүргөн футболкага асынып каза болгон. Нөөмөткер өмүрүн сактоого үлгүргөн эмес. Окуя болгон жерди дарыгерлер менен прокуратура кызматкерлери текшерген. Маркумдун жакындары азырынча комментарий бере элек. Беларусьта нааразылыкка катышкан 3 оппозиционер 2-3 жылга кесилди. Минск шаарынын Фрунзе районунун соту Беларусь оппозиционерлери Артур Смоляков менен Диана Чернушинаны 2 жылга, Андрус Асмаласкомду 3 жылга кести. Алар 2 жыл мурда президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы митингдерге катышканы үчүн кармалган эле. Өлкөнү 1994 жылдан тарта башкарып келген Александр Лукашенко 2020 жылы августта болгон президенттик шайлоодо жеңүүчү деп жарыяланган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Ошондон тарта Беларусьтун ири шаарларында Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган 10 000 адам катышкан каршылык акциялары өткөн. Айрым оппозиция лидерлери куугунтук, зордук, зомбулуктан улам аргасыз өлкөдөн чыгып кеткен. Каршылык акциясына чыккандар арасында зомбулуктун айынан ажал тапкандар да болгон. Украинанын навадан коргоону системалары атып түшүргөн орусиялык ракета коңшу Молдованын айылына түштү. Бул тууралуу Молдованын ички иштер министрлиги кабарлады. Талкаланган ракета Наславчы кыштагына кулаган. Бир нече үйлөрдүн терезелери талкаланды. Тилекке жараша жабыркагандар жок. Наславчы Молдованын түндүгүндө Украина менен чектешкен чек ара тилкесинде жайгашкан айыл. Бул окуядан кийин Молдованын бийлиги түндүк жактагы чек ара пункттарын коопсуздук чараларына байланыштуу убактылуу жапты. Октябрдын ортолорунда да Орусиянын Украинага багытталган канаттуу үч ракетасы Молдованын аба мейкиндигин бузуп өткөнүн Молдова тышкы иштер министрлиги кабарлап, Москвадан түшүндүрмө талап кылган. Кыргызстандын министрлер кабинети Кара Бура районунда Чыңгыз Айтматовдун ысымын берүүнү сунуштады. Министрлер кабинети айрым райондор менен айылдардын аталышын өзгөртүп, өлкөнүн белгилүү инсандарынын ысымын ыйгарууга багытталган мыйзам долбоорун сунуштады. Буга байланыштуу документ Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланды. Кыргыз өкмөтү Нарын облусунун Кочкор районунун Коштубо айыл аймагын Урмун хан айыл аймагы, Ош облусунун Нокат районундагы Борбош айылын Кайрагач айылы, Талас облусунун Кара Бура районун Айтматов району деп кайратууну сунуштады. Ошондой эле Кара Бура районунун Чимкент айылынын атын дагы өзгөртүү сунушу бар.
Эрнист Нурматов жаңылыктарды айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы кабарлагандай, 1-ноябрда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 16-17, Ысык Көл дубанында 11, Нарын жергесинде 13 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -3, +2, Бишкекте болсо 14 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан-чачын болбойт. Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит сайтына жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жарыяланат.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми баяндар топтомуна өтөлү. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Баткен облусундагы жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү боюнча курулуш иштеринин ыргагына нааразы болду. Акылбек Жапаров мүмкүнчүлүккө жараша өкмөттөн каражат бөлүнгөнүн, бирок аны өздөштүрүүдө маселе бар экенин айтып, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилиги караларын эскертти. Айрым депутаттар өкмөттүн быйыл суук түшкөнгө чейин үйлөрдү куруп, бүтүрүүгө үлгүрбөстүгүн, андыктан аларды жылуу жайларга жайгаштырууну сунушташты. Алдыда Кубанычбек Жолдошов ушул тууралуу кененирээк баяндайт.
Өкмөттүн маалыматы боюнча 16-17 сентябрь күндөрү тажик тараптын куралдуу кол салуусунан Баткен облусунун Баткен жана Лейлек райондорунун Тажикстан менен чектешкен айылдарында 621 турак жай өрттөлүп, анын ичинен 423 үй таптакыр жашоого жараксыз абалда. 27 социалдык объект, 11 административдик стратегиялык объект, 335 сарай, 197 жашоо тиричиликти тейлөө жайы, 61 автоунаа жана 1 көпүрө жабыркаган. Буга чейин өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Баткенди калыбына келтирүү иштерине 3,5 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирген болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы 30-октябрда Баткенге барып, курулуштун жүрүшүнө ичи чыкпай тиешелүү жетекчилерге эскертүү берди.
Курулуш иштеринин жүрүшү абдан жайлы. Мындай болбойт, урматтуу жетекчилер. Муну эмки отурумда уже персоналдык ар биринин жоопкерчилигин карайбыз. Баткенди калыбына келтирүү иштеринин каржылоодо бир дагы кечиктирүүлөр жана акча жок деп биз шылтоо катары айткан жерибиз жок. Болгон республикадагы мүмкүнчүлүктөрдү бюджеттеги резервибиздин баарын тең ушу Баткен облусуна жапа чеккендерге жана социалдык инфраструктуранын баарын ордуна кетиргенге жумшап атабыз. Жалпы биздин алдын ала эсептөөлөр боюнча 6 миллиарддан 8 миллиард сомго жакын акча керектелет. Бүгүнкү күнү 4,1 миллиард сомго жакын каражат нак счет торуңарга келип түштү.
Буга чейин Жогорку Кеңеште Баткен облусундагы жабыркаган айылдарды калыбына келтирүүнүн абалы тууралуу депутат Камила Талиева маселе көтөрүп, өкмөт калкты кышка чейин үйлөрүнө жайгаштыруу убадасын аткарбай жатканын айтып, уюштуруу иштеринин абалын сындаган болчу.
Мына өкмөттүн иши. Же координация болгон жок согуштан кийин. Же уюштуруу иштери болгон жок. Тилибизди тишибизге катып отурдук. Орун басары сос тармакты тейлеген. Бар ошол жерде жатыш керек болчу. Ал болду. Элге кыйын бүгүнкү күнү. Эртең кыш келет аткылычын кармап. Борбордук айында 16 үйдү жөн эле кичине тегиздеп траншея казып коюп, эштеги башталган жок.
Элди тозуттуңар. Бул факты. Лейлектин бир эле айылын алып көрөлү бүгүнкү күнү ар айылына. 40-50% эл жок.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиев курулуш иштери эмне себептен кечеңдеп жатканын айтып, өкмөттү башкы аткаруучу катары курулуш иштерин алып, анысын кайра башка бирөөлөргө өткөзүп берип, ортодон акча жасагысы келген ортомчуларды ооздуктоого чакырды.
Бизге жеткен маалыматка караганда, генеральный подрядчик кайра субподрядчик издеп 2 миллион бир нерсеге түшүп калып турсунбу? Анысы барып, дагы бирөөлөрдү издеп жүрөт деген сөздөр бар. Подрядчик каалаганы чакырып, каалаганы берип, каалаганы бербей жумуштучу. Элестетсеңиз, 3 миллион 300 бөлүнгөн акчаны азыр 2 миллион 800 түшүп, бул эмне деген? Адан кийинкиси дагы түшүрүшкө аракет кылып атат дейт. Биз эгерде бир адам кыла албаса, аны эмнеге ага берди генеральный подрядчик деп? Анчалыкка барбаш керек да. Ошол жерде подрядчиктер алгандар барып алып туруп, баягы жумушчуларды чакырып алып, мынчадан төлөйм, мынчадан төлөйм деп, эми бул акча кылмай болуп атат да. Буга ортомчунун кереги жок эле да бул жумушта баткендечи. Ошого күйүп атабыз. Ошого барган усталар ишти баштабай эле
Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков кышка чейин үйлөрдү бүтүрүп үлгүрүү кыйын экенин, андыктан жабыркаган үй бүлөлөрдү башка район шаарлардагы жатаканаларга жайгаштырууну сунуштады.
Азыр канча баткендик адамдар тосто болгондон кийин чек арадан кетип калып, Бишкекте, Ошто, Кызыл Кыяда, Баткенде үй жок жүрөт, тизмеси барбы силерде? Адамдар WhatsApp'тан кайрылып атат да, бул жака келдик, квартирага акчабыз түгөндү, кубалап чыгып атышат, кээ бирлери мечитте жашап атат экен. Ал жактан дагы чыгышка туура келип атат, жардам бере аласыңарбы депчи. Азыр канча окуу жайлардын жатаканалары барго? Жарымынан көбү бош турат. Канча мекемелердин жатаканалары бар? Ошолорго тизмесин түзүп туруп жайгаштырып алсаңыздар азыр.
Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер коргоонуу жана коопсуздук комитетинде 31 октябрда Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион доллар жарымы грант жана жарымы насия иретинде алынарын, анын 3 миллиард сому Баткенге жумшалары айтылды. Депутат Адахан Мадумаров өкмөт башчысы Баткенге бөлүнө турган акчанын каяктан алынарын жашырып бурмалап жатат деп сынга алды.
Акыл Жапаров барып, ушул Баткен областын кайра калыбына келтирүү үчүн биз 3 миллиард бөлүп бердик деп жарыя кылды. Анан сиз азыр айтып атпайсызбы? Биз ушундан түшкөн акчанын 3 миллиардын беребиз деп атасыз. Кимге кишенели биз айтылачы? Анда барып ошол кабинет министринин жетекчисине айтып койсоңуз, бөлүнө элек нерсени бөлдү деп жар салбас, берилеле элек нерсени бердик деп жар салбас. Мына ошол Баткен областындагылар айтып атат, Жапаров келип убада берип кетти, ушул кезге чейин эч нерсе баштала элек. А сиз келип бүгүн айтып атасыз, эгерде биз жогорку кеңештин депутаттары ушул сиздердин келишиңиздерди колдоп берсек, анан ошондо акча келип түшөт экен. Анан барганда эле миллиардды айтып саласыңар, бюджеттен де акча каралбаса.
Ал эми финансы министринин орун басары Руслан Татиков Баткен облусун калыбына келтирүүгө каражат бюджеттин башка чыгымдарынан алынып сыйгалыштырылып бөлүнгөнүн, ал эми Азия өнүктүрүү банкынан алынган грант келгенде анын орду жабыларын айтып түшүндүрдү.
Бул 3 миллиарддан биз 1,5 миллиардын бергенбиз, 1 миллиард 600 бергенбиз, 1 миллиард 400 калган. Азыр ушу эми убакыт өтүп атат, кыш мезгили келип атат, ошол үчүн эртерээк башка бир чыгымдардан бөлүп аны толуктайбыз да. Азыр ушу Баткен областына биз өтө зарыл болгон Баткен областына көңүл бурулуп атат. Бизде өзүнчө бир тармактар бар, ошол тармактарга бөлүнүп атат убагы менен.
Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атайын эсебине ушул күнгө карата 330 миллион сомдон ашуун акча түшсө, анын 138 миллион сому чек ара жаңжалынан жабыркаган жарандарга кенемте катары берилгени белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы маек менен уланталыз. Азыркы этапта Баткендеги кайра куруу иштери кайсыл этапта? Курулуш иштерин убагында бүтүрүүгө кандайдыр бир тоскоолдуктар барбы? Ушул жана башка суроолорго министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башкы адиси Нуржан Мусаева, кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берет.
Азыркы этапта Баткен облусунда кайра калыбына келтирүү иштери кайсы этапта?
Так, башынан баштайын. Бизде 661 турак үй жабыркаган. Анын ичинен мамкурулуш 420 турак үй боюнча иш алып барып жатат. Бүгүнкү күнгө карата 369 үйдө уже курулуш жумуштары аткарылып атат. Анын ичинен 143 үйдүн пайдубалы коюлуп жатат. 172 үйдүн пайдубалы уже бүткөрүлдү. 54 үйдүн дубалы тургузулуп башталды. Ошондо жалпысынан 369 үй боюнча биздин подрядтык уюм, генералдык подрядтык уюм жана башка субподряд уюмдар боюнча уюмдар менен чогуу биргеликте иш алып барып жатат. Биздин подрядтык келишим Аманат курулуш инвест ЖЧКсы менен түзүлгөн. Азыр иш толуккандуу жүрүп атат. Биз күнүгө оперативный түрдө ушундай иш алып барып жатабыз, күнүгө маалымат чогултабыз, тийиштүү органдарга дайыма кетиребиз. Күнүгө эртең менен кечинде бизде оперативный маалыматтар даяр.
Ошол курулуш иштери, кайра куруу иштери жаңы жылга чейин бүтөт деген убада берилди эле да. Чындап эле жаңы жылга чейин бүтөбү, же болбосо азыркы тапта кандайдыр бир мүчүрүштүктөр, каражат тарабынан жетишпестиктер же кадр жетишпестиктери, балким курулушчулардын жетишпестиктери болуп жатабы? Кандай көйгөйлөр болууда?
Каражат боюнча маселе жок, себеби каржы министрлиги тарабынан толук кандуу каржылоо жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө подрядтык уюмга 500 миллион сом акча каражаты которулуп берилген. Жалпысынан миллион сом каралган. Анын ичинен ошо 500 миллион которулуп берилди. Генералдык подрядчы өзүнө ошо субподрядтык уюмдар менен иштешип, ушу жаңы жылга чейин бүтүргөнгө аракеттин баарын кылып жатат, күнөтүнү иштеп жатышат.
Анан буга чейин үйлөрдү пландоодо айрым айыл тургундары сунушталган планга макул болбой жатканда көрүнүштөр бар эмес беле? Эсиңизде болсо керек, бул маселе кандай чечилди азыркы тапта? Генералдык план маселесичи?
Негизи бул турак үйлөр боюнча бизде көп маселелер болгон жер жерлерде. Анан ошол себептен баягы бириге бармак кесилген урбайт деген сыяктуу ошо атайын комиссия түзүлүп, ошо ар бир жарандын суроо талаптарына ылайыктап бир турак үйдүн проектин тандап алышкан. Ошо боюнча азыр иш алып барып атат. Баарыныкы где-то 100 метрге жетпеген квадраттагы турак үйлөр курулуп жатат. Анан жана сиз айтып аткан генералдык план боюнча билесиздер да, бизде Капчыгай менен Достук айылдары толугу менен талкаланып калган. Ошо боюнча жаңыдан генеральный план чийилип, плюс еще параллельно ошол жерде тамдар курулуш боюнча катуу иштер жүрүп жатат негизи.
Нуржан айым, анан үйлөрдөн тышкары талкаланган социалдык объектилер, ошондой эле стратегиялык объектилер да бар эле, алардын курулушу кандай болуп жатат? Ушул тапта канча стратегиялык жана социалдык объектилердин курулушуна кириштиңер?
Бизге негизи мамкурулушка тиешелүү 27 социалдык объектилер бар да, ошону биз биякта иштер жүргүзүлүп 27 ичинен 26 объект боюнча ишти Арис жана мамкурулуш алып бара турган болгон. Биздин мамкурулуш негизи ошо турак үйлөрдү куруп жатпайбы, андан тышкары 3 объектинин капиталдык ремонтун өткөрөбүз деп республикалык бюджеттин ичинен тизмесине 3 объект киргизилип, акчасы бөлүнүп берилди. Азыркы мезгилде ошо боюнча жана капиталдык жумуштарды аткаруу үчүн подрядтык уюмду тандоо боюнча конкурс жүрүп жатат, башталды.
Түшүнүктүү.
Берки 23 объектини Арис курат, анын ичине мен сизге айтып берем, 9 объекттин курулушу жана 14 объекттин оңдотуусу. Бул боюнча Арис мамкурулуш менен аябай тыгыз байланышта иштеп, биз баягы курулуш боюнча катуу көп жумуштар буга чейин аткарылган. Ошон үчүн биз Ариске тиешелүү документтердин баарын даярдап бердик жана курууга тийиштүү объекттердин проектилерин, керектөөлүүчү кагаздардын баарын даярдап бердик. Азыр ошо типовой проекттерди ошо жер жерлерде долбоорчу уюмдар привязка кылып атышат да, ошол курулуш аянтка ылайыктап.
Түшүнүктүү. Нуржан айым, дагы бир суроо. Үйү таптакыр талкаланган эмес, жарым жартылай бузулуп калгандар да болгон да, алардын оңдоо иштери кандай жүрүп жатат азыркы тапта?
Ал боюнча менде болгон информация, что болгон маалымат, мисалы Баткен районунда, Баткен райондук администрациясы тарабынан 7 турак үйдүн ремонту болуп бүттү. 7 социалдык объект боюнча капремонт жумуштары бүткөрүлдү. Аны жергиликтүү бийлик өздөрү каржылап, өздөрү бүтүп бүгүнкү күнгө бүтүрүштү. Калган боюнча иштер дагы жүрүп жатат.
Турак үйлөр боюнча маалымат жок турбайбы азырынча демек?
Жок, пока жок.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башкы адиси Нуржан Мусаева менен Бактыгүл Чыныбаеванын маегин уктуңуз. Алдыда эл аралык тема.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Украинада Орусия басып алган аймактардан башка бардык жерлерде абадан эскертүү жарыяланды. Бийлик Киев баштаган бир катар шаарларда ракетадан соккурулуп, жардыруу болгонун кабарлады. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын аймагына жасалган чабуулдарга байланыштуу комментарий бере элек. 31 октябрда Украинанын абадан коргонуу системалары атып түшүргөн орусиялык ракета коңшу Молдованын айылына кулады. Бул тууралуу Молдованын ички иштер министрлиги кабарлады. Талкаланган ракета Наславче кыштагына түшкөн бир нече үйлөрдүн терезелери талкаланды. Наславче Молдованын түндүгүндө Украина менен чек ара тилкесинде жайгашкан айыл. Бул окуядан кийин Молдованын бийлиги түндүк жактагы чек ара пункттарын коопсуздук чараларына байланыштуу убактылуу жапты. Украинадагы жапырт соккулар тууралуу алдыда айтып берем. 31 октябрда эртең менен Украин бийликтери Орусия, Киев, Харков жана башка шаарлардагы маанилүү инфратүзүмдөргө сокку урганын билдиришти. Эки күн мурун Орус бийлиги Кара деңиздеги аскердик флотуна караштуу кемелерине чабуул жасалганын айтып, Украинаны айыптаган. Орусиянын коргоо министрлиги Украинага каршы чабуулдардын жаңы толкуну тууралуу азырынча комментарий бере элек. Харков шаарынын мэри Игорь Терехов Телеграмга эки жардыруу тууралуу жазды. Reuters агенттиги Харковта метро жана башка коомдук транспорт токтоп турганы, дарегине жете албай калган карапайым адамдар вагондордун ичинде отурушканы тартылган видеолорду жарыялады.
Жүрүп бараткан поезд жөн гана токтоп калды. Анан эле эки жардыруу болгону тууралуу жарыя берилди. Мындай учурда адамдын маанайы кандай болушу мүмкүн? Албетте тынчсызданасың, жинин келет.
Деди жумушка баратып орто жолдо калган аял. Киевтин мэри Виталий Кличко чабуулдун натыйжасында борбордун бир бөлүгүндө электр энергиясы өчүрүлгөнүн маалымдады. Калаа башчысы бул тууралуу 31 октябрда таңга жуук Телеграм каналына жазды. Айрым райондордо суу да токтоду. BBC'nin кабарчысы Киевте көп жардыруулардын үнү угулганын билдирип, кийин электр жарыгы өчүп байланыш үзүлгөнүн кабарлады. Алдын ала маалыматтарга караганда орусиялык аскерлер C-300 комплексинен сокку урган. Харков облусунун башчысы Олег Снегубовдун айтымында ракеталар Белгородтон учурулган. Запорожье, Кировоград, Полтава жана Днепропетровск облустарында да жардыруулар болгону кабарланды. Запорожьеде чабуулдан улам электр жарыгы өчүрүлө баштады. Түнкүсүн орус аскерлери Днепропетровск облусун бир нече ракета жана артиллерия менен аткылашканын, ошондой эле аймакка жанкечте дрондор менен чабуул жасашканын облустук аскер башкармалыгынын жетекчиси Валентин Резниченко билдирди. Анын айтымында Марганец шаарындагы аткылоодон бир аял каза болду. 30га жакын көп кабаттуу жана жеке үйлөр, электр чубалгылары жарактан чыкты. Ал арада Украинанын аба күчтөрүнүн жетекчилиги Орусиянын 44 канаттуу ракетасын атып түшүрүүгө жетишкенин билдирди. Украина армиясынын маалыматы боюнча жалпысынан Орусия 50дөн ашык ракета учурган. Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын чет мамлекеттерге экспорттоо келишиминен чыкканын 29 октябрда жарыялаган. Мунун себебин Орус бийлиги Кара деңиздеги аскердик флотуна караштуу кемелерине чабуул жасалганы менен түшүндүрүүдө. Орусиянын армиясы Украинанын шаарларына жапырт чабуулду Крым көпүрөсүнө сокку урулгандан кийин 10 октябрда баштаган. Алар негизинен жакын тургундар жашаган кварталдарга жана энергетикалык объектилерге сокку урууда. Ушул күнгө чейин Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүнүн 40% талкаланды. Украинанын энергетика тармагына келтирилген зыян миллиарддаган долларды түзөрү айтылууда. 8 октябрда Москва аннексалап алган Крым жарым аралы менен Орусияны туташтырчу көпүрөдө жарылуу болгон. Украин бийлиги бул жардырууга тиешеси бар экенин расмий ырастаган эмес. Санжар Иралиев, Азаттык.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете коюп отур. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Бишкек жана ага жакын жайгашкан айылдардагы абанын булганышынын негизги булагы турак үйлөрдү жылытуу үчүн колдонулган көмүр болуп саналат. Бул маалымат Финляндиянын метеорологиялык институту жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгында айтылды. Изилдөө кыргыз өкмөтүнүн буйрутмасынын негизинде Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен жүргөн. Изилдөөдө Кыргызстанда абанын булганышынан улам 2010-2019 жылдары 4100-дөн 5000ге чейин адам мезгилсиз көз жумганы. Бул каза болгондордун жылдык санынын 12-13% түзөрү жазылган. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов токтолот.
Изилдөөнүн натыйжасы Бишкектеги абанын курамындагы эмиссиялардын түрлөрү жана мөөнөттөрү үйлөрдү жылытуу үчүн колдонулган күкүрткө бай болгон көмүр абанын булганышынын негизги булагы болуп саналаарын көрсөткөн. Ал эми жылуулук электр станциясы, PM2.5 жана PM10 деп аталган зыяндуу майда катуу бөлүкчөлөрдүн абадагы концентрациясынын 1%дан азыраагын бөлүп чыгарары. Себеби анын бийик жайгашкан мору булгоочу заттарды шаардан алыс таркатат деп айтылат изилдөөдө. Ошол эле учурда үйлөрдүн 70% көмүр менен жылытылат. Бул PM2.5 майда катуу бөлүкчөлөрдүн эң коркунучтуу деңгээлин жаратат. Микроскопиялык бөлүкчөлөр өпкөгө терең кирип, кан айлануу системасына жетип, жүрөк, кан тамыр жана дем алуу органдарынын ооруларын, өпкө рагын пайда кылышы мүмкүн. Изилдөөнү Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Финляндиянын метеорологиялык институту жүргүзгөн. Сөз Бириккен Улуттар Уюмунун Барбарайза боюнча айлана чөйрөнү коргоо программасынын мүдүрү Айдай Курмановада.
Это исследование является первым по просьбе правительства.
Бул изилдөө кыргыз өкмөтүнүн өтүнүчү менен жасалган абанын булганычы боюнча илимий жактан негизделген фактылар камтылган биринчи документ. Эми бул изилдөө саясий чечимдерди кабыл алганга негиз болуп бере алат. Бул изилдөө күчтүү окумуштуулар тарабынан жүргүзүлдү. Алар Финляндия метеорологиялык институтунун кызматкерлери. Бул изилдөө тоонда мыкты эл аралык тажрыйбасы бар.
Политики не только для своей страны, в Европе и за пределами Европы.
Көйгөйдү чечүүдө эксперттер ар тараптуу сунуштары менен бөлүшүп алардын арасында жылуулук насосторун колдонуу, энергиянын кайра калыбына келүүчү булактарын өнүктүрүү жана энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу багыттары бар. Кыргыз өкмөтү болсо Бишкектин абасынын сапатын жакшыртуу боюнча иш чаралар буга чейин эле башталганын, бул үчүн жол картасы иштелип чыкканын айтып келет. Алдыдагы 3 жылдын ичинде турак жай сектору, транспорт, электр энергиясын өндүрүү жана таштанды талаасын жакшыртуу жаатында иштер жүрөт, дейт жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Бексултан Ибраимов.
Данное исследование должно такой отправной точкой послужить для запуска разработки.
Бул иликтөө булганыч аба көйгөйүн жоюуга багытталган конкреттүү кадамдарды иштеп чыгууга негиз болуп бериши керек. Мындан сырткары азыр жүрүп жаткан иш-чараларга да өзгөртүү же оңдоо киргизүү болушу мүмкүн. Себеби бизде бул жаатта жол картасы ишке кирген. Бул маселени чечүүдө көп мекеме, ишканалар тартылган. Мисалы, абанын сапатына байкоо салууга Кыргыз гидромет жооптуу болсо, бул маселе орун алган жерге кожоюндук субъект Бишкек мэриясы болуп эсептелинет. Бул жаатта кызматташы иш алып баруу өтө маанилүү. Бизди министрлик координация иштерин күчөтөбүз. Ошондой эле бул маселеге тиешеси бар. Кайдыгер карабаган, ансыз да активдүү иш алып барган коомчулукту бул көйгөйдү чечүү процесстерине чакырып кетебиз. Бул үчүн биз көп тараптуу, көп форматтуу аянтча түзүп бергенге даярбыз.
Мы готовы для этого предоставить многостороннюю, многоформатную площадку.
Бишкек шаары кышкы жылытуу мезгилинде дүйнөдөгү абасы эң булганган шаарлардын тизмесине илешип келет. Шаардагы орточо жылдык PM2.5 деңгээли бардык улуттук жана эл аралык көрсөткүчтөрдөн алда канча жогору деп белгиленет изилдөөдө. Кыргызстанда 2010-2019 жылдар аралыгында абанын булганышынан улам жыл сайын 4100-5000 адамга чейин мезгилсиз көз жумган. Бул каза болгондордун жылдык санынын 12-13% түзөт. Сабрав Момунов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да
А үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосу 1-ноябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Аны Прагадагы студиядан мен Санжар Иралиев сунуш кылдым. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Бишкекте саат 8:30. Камоолор, эркин медиага болгон басым, сөз эркиндигин жактаган жөө жүрүштөр коштогон соңку окуялар жаштарга алардын маанайына кандай таасир этти? Жаштардын үнүн алдыда Азаттык плюс угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр Эрнис Нурматов жаңылыктарды айтып берет.
Кемпирбат суусактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 31-октябрда көпчүлүк добуш менен жактырды. Добуш берүү учурунда депутаттар Адахан Мадумаров, Чыңгыз Айдарбеков жана Нуржигит Кадырбеков маселенин каралышына каршылык көрсөтүп жыйындан чыгып кетишти. Комитеттин мүчөсү Адахан Мадумаров макулдашуунун долбоорунда Кыргызстанга Өзбекстан тараптан бир топ татаал шарттар коюлганын Азаттыкка билдирди.
Биз сууну дагы камсыз кылып беришибиз керек экен. Анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкырышып атпайбы? Жок дейт. Форс-мажордук жагдай болуп калса, андан ашып кетиши мүмкүн экен деп жазып атат.
Өкмөт тараптан макулдашуу тууралуу комментарий берилет элек. Документтик комитеттин жыйынына айыл чарба министрлиги алып келди. Комитет 10-октябрда кыргыз өзбек чегарасы, анын ичинде Кемпирбат суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап, көпчүлүк добуш менен жактырган. Комитеттин ушул кездеги төрагасы депутат Чыңгыз Айдарбеков долбоорго каршы добуш берип, тиешелүү чечимге кол коюудан баш тарткан. Ал муну чек ара келишимине байланыштуу депутаттарга тиешелүү документтер толук берилбегени менен түшүндүргөн. Көп өтпөй Айдарбеков комитет төрагалыгынан кетип, ордуна Улан Примов шайланган. Кемпирбат суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун адам өткөн аптада кармалып, азыр тергөө абагында отурат. Бийлик кыргыз өзбек чегарасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келет. Орусиянын коргоо министрлиги жарым жартылай мобилизациялоонун алкагындагы бардык иш чаралары аяктаганын жар салды. Өлкөнүн башкы штабы аскердик комиссариаттарга чакыруу кагаздарын таратууну токтотуу тууралуу тапшырма жөнөттү. Министрлик мобилизация 31-октябрдан тартып токтотулганын билдирди. Формалдуу түрдө бул аракет президенттин атайын жарлыгы чыкканга чейин улантыла бериши ыктымал. Андай жарлык чыкканы жарыялана элек. 21-сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Ушундан кийин миңдеген жарандар учак жана чек арадагы пункттар аркылуу өлкөдөн чыгып кете башташкан. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 28-октябрда Путин менен жолуккан учурда мобилизациялык чаралар аяктаганын айткан. Анын сөзүнө караганда, мунун алкагында 300 000 адам аскерге тартылды. 82 000 киши Украинадагы согушка жөнөтүлсө, 218 000 адам машыгуудан өткөрүлүп жатат. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында асынып алган адамдын өлүмү боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициянын басма сөз катчысы Динара Сарногоева билдирди. Анын сөзүнө караганда, Талас шаарынын 28 жаштагы тургуну кылмыш жаза кодексинин 37-122 беренеси кылмыш жасоого аракеттенүү, адам өлтүрүү менен шек саналып кармалган. Ал 31-октябрь күнү убактылуу кармоочу жайдан өзү кийип жүргөн футболкага асынып каза болгон. Нөөмөткер өмүрүн сактоого үлгүргөн эмес. Окуя болгон жерди дарыгерлер менен прокуратура кызматкерлери текшерген. Маркумдун жакындары азырынча комментарий бере элек. Беларусьта наразылыкка катышкан 3 оппозиционер 2-3 жылга кесилди. Минск шаарынын Фрунзе районунун соту Беларусь оппозиционерлери Артур Смоляков менен Диана Чернушинаны 2 жылга, Андрус Асмаласкомду 3 жылга кести. Алар 2 жыл мурда президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы митингдерге катышканы үчүн кармалган эле. Өлкөнү 1994 жылдан тарта башкарып келген Александр Лукашенко 2020 жылы августта болгон президенттик шайлоодо жеңүүчү деп жарыяланган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Ошондон тарта Беларусьтун ири шаарларында Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган 10,000 деген адам катышкан каршылык акциялары өткөн. Айрым оппозиция лидерлери куугунтук, зордук, зомбулуктан улам аргасыз өлкөдөн чыгып кеткен. Каршылык акциясына чыккандар арасында зомбулук майынан ажал тапкандар да болгон. Украинанын навадан коргоону системалары атып түшүргөн орусиялык ракета коңшу Молдованын айылына түштү. Бул тууралуу Молдованын ички иштер министрлиги кабарлады. Талкаланган ракета Наславче кыштагына кулаган. Бир нече үйлөрдүн терезелери талкаланды. Тилекке жараша жабыркагандар жок. Наславче Молдованын түндүгүндө Украина менен чектешкен чек ара тилкесинде жайгашкан айыл. Бул окуядан кийин Молдованын бийлиги түндүк жактагы чек ара пункттарын коопсуздук чараларына байланыштуу убактылуу жапты. Октябрдын ортолорунда да Орусиянын Украинага багытталган канаттуу үч ракетасы Молдованын аба мейкиндигин бузуп өткөнүн Молдова тышкы иштер министрлиги кабарлап, Москвадан түшүндүрмө талап кылган. Кыргызстандын министрлер кабинети Кара Бура районуна Чыңгыз Айтматовдун ысымын берүүнү сунуштады. Министрлер кабинети айрым райондор менен айылдардын аталышын өзгөртүп, өлкөнүн белгилүү инсандарынын ысымын ыйгарууга багытталган мыйзам долбоорун сунуштады. Буга байланыштуу документ Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланды. Кыргыз өкмөтү Нарын облусунун Кочкор районунун Коштубо айыл аймагын Урмун хан айыл аймагы, Ош облусунун Нокат районундагы Борбош айылын Кайрагач айылы, Талас облусунун Кара Бура районун Айтматов району деп кайратууну сунуштады. Ошондой эле Кара Бура районунун Чимкент айылынын атын дагы өзгөртүү сунушу бар.
Эрнист Нурматовдон жаңылыктарды уктуңуз. Эми Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана эркин медиага болгон басым тууралуу Азаттык Плюс командасы даярдаган талкууну сунуш кылабыз. Аны Нурболот Азамат сунуштайт.
Азыр унчукпайм, 10 жылдан кийин унчугам деген нерсе өзү туура эмес.
Жаштар коркот, анан бирок активдүү жаштар бар, анан корккон да жаштар бар да, мында эки бөлүк болуп калат.
Адамдар, мына жаштар эркин оюн билдирип, эркин ушундай талкууга чыгып, эркин бир нерсени айта алат. Мындан өткөн байлык жок деген ойдомун да.
Жаштар негизи мен региондорго барып турам, анча деле прям укуктарын билишпейт деп айта албайм.
Мен мамлекетке салык төлөйм, значит, мамлекет мага иштеш керек. Мен мамлекетке сын айтканга дагы окугум бар деп андай билими жок да.
Биз студенттер менен биргеликте иштеш баштаганда алардын көйгөйүн айткыла, балким билим берүүдө болбосун, балким жатаканаларда көйгөйлөр болуп жатпасын десек, өздөрү айталышкан жок да, ачык.
Мындай эркин СМИлер жабылса, эч кимге кайрылабай каласыңар да.
Саламатсыз бугарман, сиз Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп баштадыңыз. Аты жөнүм Нурболот Азамат. Акыркы бир канча күндө жарандык активисттер, саясатчылар кармалды, эркин медиага каршы митинг жана сөз эркиндигин колдогон марш болуп өттү. Бул окуялар жаштарга алардын маанайына кандай таасир этти? Бүгүнкү чыгарылышта бул суроолорго жаштар өздөрү жооп берет. Талкууга блогер Азиза Мурзашева, саясаттануучу Айбек Теңизбаев жана студенттер Айдин Турганбеков, Жаңыл Мырза, Жеңишбек кызы катышты.
Дароо эле ушул суроодон башталсын. Силерге бул окуялар кандай таасир этти? Азыр жаштардын маанайы кандай?
Менин баамдоом боюнча түшүп турат. Таң эрте 20дан ашык саясатчы жана активисттерди камап коюшуу жаштардын арасында бир кооптону жаратты деп айтам да. Өзгөчө мындай активдүү жаштардын арасында бир коркуу сезими жаралды деп айтам да, ички дүйнөсүндөчү. Мурункудай активисттик бир жашоодо жашап жатканда андан кийинки кадамдар кандай болот деген бир кооптонуу жаралды.
Мисалы мен өзүм блогермин да, анан кийин соц тармактарда мен чындыкты жазам да, бизде Кыргызстанда болгон мындай маселе жөнүндө жазам, ачык эле жазып саясатчыларды белгилеп алардын аттарын жазып ушинтип жазат элем да. Мурда ушул окуялардан кийин мен мисалы жаңылыктарды көргөндө, видеолорду көрүп мындай чындай эле мындай коркуу сезим пайда болду да. Мен ойлонуп калдым азыр мен мисалы бир нерсе деп жазсам эмне болот, эртең эмне болот, мени камап койсо менин 4 жашар балам эмне болот депчи. Ошондой мындай коркуу сезимдер пайда болду да. Бир жактан, а бир жактан ойлойм, жок, мен азыр үн катсам аны, катпасам анан мен үйдө эле мындай эч нече жазбай, реакция бербесем анда келечекте мен уулум мисалы 20га чыкса, 30га чыкса ал кандай өлкөдө жашап калат? Ошол дагы мындай эки бир мындай бар да менин ичимдечи.
Жаштар мал менен коркуп калды деп ойлобойм. Анткени эртеси эле жой жүрүштүрүп болбоду. Ошондо көбүнчөсү жаштар чыгып атты. Демек мындан жаштар коркпойт. Балким алар жаштардын духун же болбосо ошо жарандарыбыздын духун чүргүз келет. Бирок жаштарыбыз сөз эркиндиги үчүн, ошолордон эле эркиндиги үчүн кайрадан чыга бергенге даяр деп ойлойм.
Туура аябай жакшы белгилеп кетти. Мен да жой жүрүшкө катыштым, ошол жой жүрүшкө көпчүлүгү жаштар келди. Жанакы коркуу сезими менен биргеликте жаштарда да бир жоопкерчилик пайда болду деген ойдомун да. Бир четинен коркту, экинчи тарабынан өзүнүн келечегин ойлоп, биз ушундай бир саясий режимде жашагыбыз келбейт. Ошону терең түшүнүп, жана ошого жараша кыймыл аракеттери башталды деген ойдомун да.
Кыргызстан жаштардын өлкөсү делет. Мен үчүн көчө ачылыш болду. Халкыбыздын жарымынан көбүрөгү 25 жашка чейинкилер экен. Анан кызыктуу бир изилдөө таап алдык. Фридрих Эберт фондунун изилдөөсүнө ылайык. Кыргыз жаштары пассивдүү, көңүлү көп нерседен калган жана саясатка көп кызыкпайт деп айтылат экен да изилдөөдө. Саясий апатияга карабай, Кыргызстандын жаштары сөз эркиндигин, адам укуктарын жана демократияны жогору баалайт, бирок өзүнүн жакын чөйрөсү менен гана өз ара аракеттенет деп айтылат экен. Акыркы окуялардын фонунда бул изилдөөнүн ушундай тыянагына, жыйынтыгына ишенсек болобу?
Кээде мен ойлонуп калам, мен балким биз азыр бул жерде Бишкекте жашап, биздин жумушубуз бар, биз мындай Кудайга шүгүр жакшы жашайбыз да. Анан кийин биз бир этот мындай бар го түшүнүк бабл дегенчи, биз бир какой-то пузырьда жашайбыз да. Ошондой эле биздин айылана чөйрөбүздө ушундай активдүү, сөз эркиндигин баалаган ушундай адамдар менен иштешип, сүйлөшүп жүрөбүз да. А бирок Бишкектен чыкканда же регионго барганда биз аны билбейбиз да, кандай абал. Жаштар менен сүйлөшкөн эмеспиз. Балким бул туура келет да, бир ушундай бабл, бир пузырьда жашайбыз да. Анан мисалы ошол эле митингге чыкканда, марштарга чыкканда ошол эле адамдарды, сен билген адамдарды эле жолугушасың да, бир как будто өзүнчө бир тусовка да. Анан бирибизди көрүп, ой кандай салам деп баардын билесиң уже, бир долбоорлордо же жумуштардан көрөсүң да. Бирок тилге каршы мындай региондордогу жыл массивдер жашаган жаштар аларды көрбөйбүз да.
Өзүнчө эле бир чөйрө э, сообщество болуп.
Ооба, бизде өзүнчө эле чөйрө, бизде бар го да, Бишкекте мындай понятиялар золотой квадрат деген барго да, ошондой, ну как ужасно звучит, но ошондой бир понятие бар да. Чын эле ошондой да, биз кофейняга барып мындай
дайыма
твиттерде отуруп, твиттерде оюбузду билдирип, кофе ичип, ошондой анан кийин марштарга чыгып да, ошондой башка жаштарды карасак, тилге каршы ал жаштарды көрбөйсүң ошол эле марштарда. Мисалы адам укугу болгондо же аялдардын укуктары болгондо ал жаштарды, ал адамдарды көрбөйсүң да, башка мисалы региондо жашаган адамдарды. Алар наоборот түшүнбөйт. Мисалы мен көп критика угам да. Мен өзүм бир маашка же митингке чыкканда мен туугандарым түшүнбөйт. Ой азиза, чыкпай эле койбойсуң, эмне эле кыласың, сен чыксаң бир нерсе эле өзгөрүп кетеби да, ал эмне кереги бар, калп эле ушинтип чыга бересиңби, бир плакатты кармап алып депчи. Ошондой да бар да.
Жакшы тема козголду. Анда биз жаштардын баягы саясий активдүүлүгүн, коомдук иштерге активдүү катышуусун өлкө боюнча кантип камсыздасак болот?
Негизи бизде аябай жакшы белгилеп кетти, бизде бир өзүнчө бир коомчулук бар э, шаар коомчулугу бар. Сиз айткандай баардыгы бири бирин тааныйт, ынтымактуу, уюмдашкан да, мындай алгандачы. Анан ар түрдүү жанакындай коомдо болуп жаткан саясий окуяларга өзүнүн мындай реакциясын кылып, өзүнүн пикирин билдирип турат да. Ушул нерсени бастырбай туруп, бул нерсени өркүндөтүп өстүрүү керек деген ойдомун да. Мисалы азыркы чыгып жаткан балдар, кыздар эч качан мыйзамсыз бир кадамга барбайт деген ойдомун да. Булардын баардыгы шаар маданиятына ээ, билимдүү, илимдүү балдар, кыздар да. Мына мен барып өзүм карап көрүп келдим да. Ошол себептен бул нерсени мисалы бийлик тараптан бир бастыруу аракети болбостон, мүмкүнчүлүгүн түзүп берип, мисалычы келгиле, оюңарды, пикириңерди билдиргиле, диалог куралык депчи. Анткени бул кыймыл аракеттер бийликтин өзүнө да керек деген ойдомун да. Ар дайым альтернативдүү бир пикирлер айтылып туруш керек да, туурабы, коомдочу? Анан баардыгы эле мына ушул десе эле кол чаба бергенде бийлик чоң өзү зыян тартат да. Ошол себептен бул абдан жакшы жана муну өркүндөтүп өстүрүү керек. Бул өтө маанилүү деген ойдомун.
Чындап эле айтканда, ошол региондордо кечээ мен дагы бир сообщение инстаграмдан алып калдым. азыркы бийликте тургандардын ошо идеологиясы күчтүү. Негизи эле бийликтин идеологиясы күчтүү болуп турат. Анткени ата-энеси дагы аполитичен деп коюспа, саясатка кызыктырбайт, балдары да кызыкпайт. Мен ошону чыгарып калсам эме дейт. Эмнеге антесиңер? Иштеп эле жатпайбы? Ошентип эле кылам деп эле жатпайбы? Кылатпайбы? Анан мен өзүм апам да ошентип калат. Кылат, айтып атпайбы, кылатпайбы. Мына тиги налогторду эме жана эжекелерге, мугалимдерге зарплатасын жогорулап турту. Анан эмне деп атасыңар? Кемпроводду берсе беребесиң, тигине бизде жер болот экен, сууну беребесиң, сууну эмне кыласың депчи. То есть күнүмдүк ошо мындай бул жакта турган нерсени эле көрүп атат да. 20 жылдан кийин, 10 жылдан кийин суу эмне болот деген көрүп атат.
Жаштар көп учурда менимче баягы саясий курал катары колдонулуп калган учурлардан биз дайыма коркуп ошол жөнүндө көп сөз кылабыз да. Анан ошол нерсе болбош үчүн жаштар эмнелерди эске алыш керек, эмнелерди билиш керек? Мына калкыбыздын жарымынан көбү жаштар дедик. Алар бир өзүн күч катары сезиш үчүн кандай кадамдар керек?
Жаштар курал болбош үчүн бул эң башкысы билим маанилүү деген ойдомун. Критикалык ой жүгүртүү, мисалычы, жөн эле айткан сөзгө ишенбей, өзү дагы жакшылап анализдеп, мисалычы, мунун артында эмне турушу мүмкүн? Мени эмнеге чакырып жатышат депчи? Максаты эмне деген суроолорду өзүнө берип, жана ар дайым ойлонууда болуш керек да жаштарчы. Жана эми бул мектеп аркылуу, университеттер аркылуу, ар түрдүү уюмдар аркылуу жаштарга үйрөтүлүп, көрсөтүлүш керек деген ойдомун да.
Менин оюмча тилге каршы кыргыз тилинде мындай жалпак тилинде жазылган мындай түшүнүктүү берилген бир маалымат аз да. Мисалы кыргыз тилинде болсо ошол эле азаттыкка кирсем да, мен айтайын да, мисалы мен азаттыкка кирип анан бир макаланы окусам, ал жерде өтө мындай, албетте өтө мындай адабий тил менен жазылган да, анан кийин кээде мындай кыйын болуп кетет да, түшүнгөнгөчө дагы бир жолу окуп анан түшүнөсүң. Анан менин оюмча жаштарга мындай тилге каршы бизде мындай бир азыр YouTube өтө популярдуу, ошол эле Instagram популярдуу, TikTok популярдуу. Анан ошол тармактарда, ошол каналдарда мисалы кыргыз тилинде мындай жаңылыктарды анализдеп бир нерсе ушундай, бирок мындай түшүнүктүү бир тилде берип мындай берилсе сонун болот эле да. Мисалы мен мындай баштан башта деген долбоорго ыраазымын да, себеби алар дагы Instagramда көп кыргыз тилинде мындай көп маанилүү маалыматты кыргыз тилинде жакшы сонун берет да, кыска-кыска видео менен анан түшүнүктүү да. Көбү анан кийин бири бири менен бөлүшүп сториске киргизип ушундай каналдар көбүрөөк болсо сонун болот эле. Жаштарга ушундай жакшы бир сапаттуу бир маалымат керек да. Мисалы мен айтып кетейин, мен азыр бир долбоорду ишке ашырып жатам да. Мисалы бул Өзгөчө Кыргызстан деп аталат. Ал жерде болсо аутизм жөнүндө мен кыргыз тилинде маалымат берем да. Эмне үчүн? Мен мисалы аутизм деп кыргыз тилинде Google'га киргизсем, аутизм бул эмне десе, маалымат жок да. Ошондо ошон үчүн мен ушундай маселе бар турбайбы деп мен болсо ошол кыргыз тилинде кыргыз тили которуп ошол маалыматты берип турам да. Анан көп региондо жашаган апалар дагы мага жазылып, рахмат, ушундай долбоор үчүн рахмат, мен кичине окуп мындай билип калдым, түшүнүп калдым деген да бар да. Ошондой эле тилге каршы аутизм жөнүндө эмес, башка темаларда дагы маалымат өтө аз кыргыз тилинде тилге каршы. Чоң рахмат. Мисалы бизде мындай өзү биздин программисттер өздөрү там Google переводчикке кыргыз тилинде, орус тилинде мындай киргизип, сөздөрдү киргизип, Википедиядан дагы кыргыз тилинде маалымат киргизгенге аракет кылып, ошого бул чоң иш да.
Эркин медиа эркин болуш керек тең башкысычы. Мисалы ар түрдүү уюмдар өзүн ачып каалагандайчы өзүнүн ишин, оюн билдиргендей болуш керек. Эң эркин медиа болуш керек да. Бирок тилекке каршы азыр ага дагы сокку болуп жатат да. Мисалычы, ар түрдүү жанагы көп түшүнбөгөн адамдарданчы улам тилекке каршы да. Ошого дагы бекем туруш керек. Ушул Кыргызстандын ушул байлыгын сактап калуугачы, эркиндик байлыгын. Биздин эң чоң байлыгыбыз бар да, бул эркиндик да, эркиндик. Адамдар, мына жаштар эркин оюн билдирип, эркин ушундай талкууга чыгып, эркин бир нерсени айта алат. Мындан өткөн байлык жок деген ойдомун да. Анан ушул нерсе бара бара чоң бир байлыктарды, чоң өзгөрүүлөрдү, чоң жаратууларды алып келет деген ойдомун да.
Жаштардын жарандык активизмди жогорулатуу үчүн Сиз жогоруда жакшы белгилеп өттүңүз, диалог курулуш керек. Мамлекет менен жаштардын арасында бир диалог болуш керек. Биздин альтернативдүү сунуштарды алар угушу керек деп. Ушуну эми кантип ишке ашырса болот?
Жаштар өздөрү дагы аракет кылыш керек. Өздөрү дагы чакырыш керек. Диалог куралы депчи. Бул деген бир эле тараптан болбойт деген ойдомун да. Унчукпай туруп болуш керек. Эле диалог куралып, мына ушул маселени ушундай көтөрүп жатасыңар. Биз болсо буга ушундай ойлойбуз.
Бирок мамлекет даяр болуш керек да.
Мамлекет дагы ачык болуш керек.
Да, азыркы учурда биз аны көрүнбөй атабыз да. Мисалы ошолой бийликте отурган адамдар жок, алар наоборот жабылып, охрана менен жүрүп, кирип кетип, ак үйгө кирет, болду. Эч ким менен сүйлөшпөйт, эч кимди көрбөйт. Алар дагы өзүнчө бир баблда жашашат да аларчы. Баардыгы эле жакшы, биз баардын сонун жасатабыз. Эмне эле эч ким бизди жакшы көрбөйт, биз сонун эле иштей атабыз деген ушундой да алар менен ойлору менен жашайт окшойт, билбейм мен. Анан кийин анан ошон үчүн алар өзү дагы сиз туура айтасыз, эки тарапта болуш керек да, мамлекет да даяр болуш керек, бийлик да даяр болуш керек, ачык диалогко чыкканга, анан кийин жаштар дагы. Мен ишенем, биздин жаштар даяр. Мен ишенем, себеби мисалы ошол эле Баткенде болгон окуяларда биздин жаштар өздөрү чыгып ыктыярчы болуп уктабай ошол эле мындай гум помощьту жардамды көрсөтүп, бул биздин жаштар да ошо.
Ооба.
Ошол биздин жаштар активдүү, мындай башка бир нерсе болгондо сразу чыгып бир нерсе жардам берели деп ошондой бириккен бул жаштар. Мен ошон үчүн ишенем, жок, биздин жаштар өтө алар даяр, алар активдүү, аларга просто ошол мамлекет тараптан ошол мындай бир кадам керек да, келгиле сүйлөшөлү, келгиле отуруп сүйлөшөлү, биз силерди угабыз, силер бизди угабыз деген ушундай бир прецедент болсо ошо анда болот да, мындай
бир эме ошол эки баблды кантип бир чоң бабл болсо
Кыргызстандын жаштарынын негизи потенциалы аябай чоң э.
Ооба,
аябай чоң.
Аябай, биздин байлык сиз айткандай эркиндик, анан биздин адамдар.
Ушул жаштар мисалы дагы жаш өткөндөн кийин балалуу болушат, балдарына да ушул тарбияны берет, анан бара бара мына саясий маданият дагы өзгөрөт. Дагы биз каалаганда активисттик бир саясий маданият калыптана баштайт деген ойдомун.
Биз азыр ошол процесстин
башындабыз. Бул ошол процесстин башындабыз. Ошол процесс токтотпой улантып кетүү маанилүү да. Анан кичине мындай адилеттик үчүн дагы белгилеп коеюн, эми азыр Кыргызстан бийлиги аябай эле жабык эмес. Туурабы? Мисалы коңшу өлкөлөргө алганда, жалпы мындай стандарттар алганда
биз ошого баратабыз.
Баратабыз эми.
Бул дагы ошол жарандык коомдун күчү менен.
Кеп турат маселесинде деле толук эле мондай жабылып албай, мисалы кичине болсо дагы мындай чакырып аракетин түшүндүрүүгө да, кичине болсо дагы аракетин кылып атат
да, өз чындыгын жеткирип
толугу менен жабыл эле жок болду деп эстедим да, кичине болсо дагычы. Жана митингдер болсо мисалы кичине да болсо дагы коопсуздугун камсыздап берип, мисалычы, ооба, биз каалагандай эмес, эми батыш стандарттарын алгандачы, бул деген жогорку стандарттар алганда андай эмес, ошого баратабыз бизчи. Бара бара буюрса барабыз сөзсүз түрдөчү.
Сиз жакшы бир нерсе белгиледиңиз, жаштардын буга чейинки баягы уюшкандыгынын тажрыйбасынчы. Ошол эле жакында болуп өткөн Баткендеги чек ара окуясында, ага чейинки октябрь окуяларында баягы шаарды талаптоодон коргоп турушту. Андан ары барсак, мисалы үчүн пандемияда болуп көрбөгөндөй жаштар чоң күч экенин көрсөттү. Анан бир олуттуу кырдаал түзүлгөндө жаштар дароо уюшат, а өзүнүн укугун коргогонго келгенде, бир өзүнүн позициясын коргоого келгенде, өзүнүн баягы саясий көз карашын жеткирүүгө келгенде алсыз болуп аткандай сезилген жокпу сиздерге?
Бул себеби бул этот биздин жаштар, биздин вообще көбүнчө адамдар өз укуктарын билишпейт да. Алар билишпейт, мисалы бул мен мисалы мен мамлекетке салык төлөйм, значит мамлекет мага иштеш керек. Значит, мамлекет мындай мен мамлекетке сын айтканга дагы укугум бар деп андай билими жок да. Ошону айтыш керек да жаштарга, силер баардыгыңар салык төлөйсүңөр. Даже силер магазинге барганда продукт алганда ошол жерде уже процент бар, ошол салык кетет мамлекетке.
Автоматтык түрдө.
Автоматтык түрдө. Депутаттар ошол салыктан өзүнө этот киреш алышат да, ошол силердин салыктарына иштешет деп ошону ага маалымат берип, силер алардын укуктары жөнүндө да айтыш керек да.
Мындай бир ой келип атат да мага, негизи бул билим берүү тармагында чоң өзгөрүү, мындай концептуалдык өзгөрүү керекпи дейм да. Мисалы ал кайсы багытта болушу мүмкүн, өзгөчө жана коомдук билимдер багытындачы. Мисалы мамлекет бул силер үчүн курулган бир институт жана силерге шарт жашаш үчүн шарт түзүп бере турчу бир институт. Мисалы ал институттун иш алып баруусу түздөн түз силердин салыгыңардан көз каранды, силер салык төлөп ошо институтту иштетип атасыңар депчи, мына сөз эркиндигиңер бар, өз жоопкерчиликти өзүңөргө алгыла деген бир атайын берилген бир сабактар керекпи деген ойдомун да. Жоопкерчиликти өзүнө алыш үчүнчү мамлекетти бир кол тийгиз жана мындай алдында сыйына турчу бир институт катары эмес, жоопкерчилик силерде, ошону силер түздүңөр, мамлекетти силер түзөсүңөр депчи. Ушундай бир негизде өзгөрүү керекпи дейм да. Ошол аркылуу анан жана жаштар дагы өзүнө жоопкерчиликти алып, ошол нерсени түшүнүп, ошого жараша өзүнүн кыймыл аракетин мындан ары улантып баштайбы деген ойдомун да. А бизде жанакы мамлекетке сыйынуу бул деген Советтер Союзунан бери келаткан бир салт да.
Ооба.
Мисалы бул деген тоталитардык бир мамлекетте жашагандан кийин баардыгы сыйынган да, мамлекет бир мындай жылбай турчу, эмне десе ошону кыла турчу бир институт болгон да, баардыгын көзөмөлдөгөнчү. Эми биздин азыр ата энебиздин деле таасиринен улам келип атат да. Азыр ата энебизди деле карасак, алар мамлекетке кандай көз карашта, бийликке кандай көз карашта, биз кандай көз караштабыз да. Ошол себептен ошол нерседен арылып жаңы бир баракты ачуу керек деген ойдомун да.
Ойлойм, ошо жаштардын көбүнчөсү өзүнүн укугун биле бербейт. Анткени ошол жогоруда айтып өткөндөй, баштан баштай жарандык коомдо мен мурда иштеп калганда атайын студент лайф деген рубрика ачканбыз. Ошол эле студенттердин укуктарын, көйгөйлөрүн көтөрүп чыкканга. Анан биз студенттер менен биргеликте иштеш баштаганда алардын көйгөйүн айткыла, балким билим берүүдө болбосун, балким жатаканаларда көйгөйлөр болуп жатпасын десек, өздөрү айта алышкан жок да ачык. Эгер ошол студенттердин ордунда мен өзүм болгондо, ошо жатаканаганда ошондой маселелер, билим берүүдө ошондой маселе болсо, мен арызданып чыкмакмын да. Эмне үчүн ошо жатаканада ушундай суук абалда жашап жатабыз, же болбосо контракт төлөп аткандан кийин жатаканага атайын ижарасын төлөп жаткандан кийин эмне үчүн ушундай жакшы каралбайт деп чыкмакмын. Бирок ал студенттер ошентип айтып, ачык айтып бере ашкан жок да. Анткени аларда коркунуч бар, эртең бизден окуудан айдап ийет, же болбосо жатаканадан чыгарып ийет деген сыяктуу.
Ошондой эле мамлекет масштабында ала турган болсок, жаштар коркот.
Жаштар коркот, анан бирок активдүү жаштар бар, анан коркон жаштар бар да, мындай эки бөлүк болуп калат.
Мен эки нерсени айтып кетет элем. Мен жаштардын биринчиси ошо анча эле ошо прям укуктарын билишпейт деп айта албайм. Анан экинчиси сиздин оюңуз боюнча билим берүү жана тармагында чоң реформалар боюнча биздин реалистичный көрүнүшүбүз башкача болуп жатат да билим берүү боюнча. Ошон үчүн ошол тараптан кайсы жерге кетишибиз керек экенин айтат элем. Жаштар негизи мен региондорго барып турам, анча деле прям эме укуктарын билишпейт деп айта албайм. Азыркы өскөн жаштар биздин ата энелерге же эжелерибизге хотя бы даже 10 жаш улуу эже байкелерге караганда жакшыраак эле сонун эле сынчыл ой жүгүртөт деп ойлойм да. Анткени ушул убакыт боюнча эле өзгөрүлөт окшойт, өзү эле
акырын жайылып
э. Иә. Билим берүү боюнча жанагы сиз айтып атпайсызбы? Сиз туура эле айтып атасыз, жанагы чоң реформалар керек, жанагы атайын сабакты киргизиш керек ошо мамлекет жөнүндө. Бирок азыркы көрүнүш кандай болуп жатат? Азыркы бийлик 2020-жылдан келгени баштап жанагыны сабакты, кайсы сабакты киргизем деди. Адеп ахлак дедиби,
ыйман, дин таануу деп
дагы. Дин таануу ошонун баары чогуу болуп жатат да азырчы. Ал ошол аябай зыян болушу мүмкүн келерки 10 жылда, же болбосо даже ага чейин. Булар али киргизе элек, киргизе элек э?
Жок, киргизе элек.
Киргизе элек. Бирок адеп ахлак, ыйман ошонун баарын киргизип, азыркы радикализация болуп жаткан религия боюнча ошол сабакты кирип калса, бул аябай дагы чоң кошум болушу мүмкүн да.
Социалдык тармактарда дагы бир жакшы тенденцияны байкап атам. Жаштар бири биринин пикирин уккусу келип, позициясын талап кыла баштады. Бул маселе жөнүндө сен кандай ойдосуң деп анан бири бирин белгилеп, анан бир дискуссияга чакырышат да. Мындай кайдыгер болууга азырынча менимче жаштар бири бирине жол бербейт жаткандай бир таасир калтырып атат. Азыр кайдыгер болсо болобу?
Кайдыгер болгонго болбойт. Анткени эгер биз кайдыгер болсок, эртеңки күнү биздин башыбызга кандайдыр бир өзүбүздүн укугубуз бузулуп, же болбосо кандайдыр бир башыбызга ошондой окуя туш келсе, биз аны эртеңки күнү айтып чыксак, анда бизди эч ким колдобойт. Ошон үчүн биз ушу бүгүнкү болуп жаткан окуяларга активдүү катышып, аралашып турушубуз керек. Ошондо гана эртеңки күнү бизге кандайдыр бир ошол укугубуз бузулса, бизге да башкалар жардамга келет.
Келечек жаштардыкы да. Азыркы кыймыл аракеттер сөзсүз түрдө келечекте өзүнүн таасирин этет да. Ошол себептен жаштар азыртадан өзүнүн келечегин ойлоп башташ керек. Кандай келечекте мамлекетте жашагысы келет, кандай саясий системада жашагысы келет, кандай шартта жашагысы келет. Ошол себептен азыртан алдын ала башташ керек. Азыр унчукпайм, 10 жылдан кийин унчугам деген нерсе өзү туура эмес. Ошол себептен өзүн ойлосо бул бир инвестиция катары да келечекке депчи. Өзү балалуу болот, мисалы, балам кандай мамлекетте жашагысы келет деген негизде ойлонуш керек да.
Көбүнчө бизде адамдар болсо, бул баташтар батыштан акча алат, баякта отурушат, калп эле бир башка ценностерди киргизет батыштын. Бизге бул туш келбейт, биздин там менталитетке, биздин салт-санатка туш келбейт деген ушундай ой бар го. Мисалы азыр Россияны алалы. Россияда азыр болсо мындай эркин СМИ калган жок да. Потому что бардыгы жабылды, бардыгын жапты да ошол эле Путин. Анан ошондой болгондо эл мындай чыккан эмес да, бардыгы жакшы болуп тур, ошол кетсин, алар бизге эмне кереги бар деп. Анан мобилизация башталгандан кийин адамдар болсо ошондой гана ойгонду да, и азыр ошондой независимый мындай эркин СМИ болсо, алар ушул маалыматты чыгарып, биздин укуктарыбызды коргойт эле деп ошондой ойгонуп калышты да. Ошол ВКонтакте, Одноклассникте ошондой көп сообщениялар чыгатып турду да. Мисалы, мен балам алып кетти да, анын менин балам мисалы аутист экен. Бирөөсү ошондой болуп турду да, ал аутист, бирок аны мобилизация деп алып кетти да согушка. Мен эч кимге жаза албайм, эч ким мени уккан жок, кимге кайрылам деп. Анан мен ошол кайрылат элем биздин элгечи. Бизге эркин СМИ деле керек эмес, бул керек эмне бар деп ошентип ойлосуңар, жок. Бул кереги өтө мындай таасир өтө чоң да. Азыр ошондой эркин СМИ, бизде эркиндик, сөз эркиндиги жок болсо, анан кийин бизде ушундай эркин СМИлер жабылса, эч кимге кайрылабай каласыңар да. Эч ким силердин укугуңарды мындай коргоп, силердин маселеңиз жөнүндө, сиздин окуяңыз жөнүндө жазып, ачыкка чыгарбайт да. Ошонун баасын билип коргошубуз керек.
Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышында биз соңку окуялар жаштарга жана алардын маанайына кандай таасир эткенин талкууладык. Талкууну мен Нурболот Азамат алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө.